Goeiemôre. Daar is hy. En kan ons 'n jy skreet kry of so ietsie? As hy 12 jaar terug het ek ook al hier gestaan met 'n springbok trui aan. Waar is my trui vanmôre? Hy is 12 jaar oud. So ek het maar so groen gegaan as moontlik. En dit is eintlik 'n ongelooflike groot geleentheid wat daar was en die bokke het toe wraggies gewen. Al het ek gedink hulle gaan dit nie maak nie. Soos baie van julle seker, nê? Ek kan net die opmerking maak ten opsigte daarvan dat die wêreldbeker rugby het 'n mens nou baie dinge al gekry. Een van die goed wat ek gekry het onder andere is, what do you call an Englishman holding a bottle of champagne after a rugby World Cup? A waiter. So, die Engelse is nou anders te vandag nie, hulle sit in sak en as en is bietjie teleergesteld en so. Ek gaan eintlik vandag meer praat oor teleerstelling as oor oorwinning. Maar ek hoop ek gaan uiteindelik deur die teleerstelling by oorwinning uitkom. Maar laat my nog 'n opmerking of twee maak, sommer so in die begin oor die rugby. Om te sê dat vir my was dit 'n besondere ervaring, ook eintlik 'n geestelike ervaring. Dit was vir my baie besonders om te dink dat dat die wen van die toernooi opgevolg is met, wel, ek het net 3 van die toespraakies gehoor. Die eerste is Siya Kolisi, wat hierdie beker vasgehou het. Die eerste swart man in die geskiedenis van rugby wêreldbeker wat 'n trofee kon ophou. Wat 'n merkwaardige iets is wat gebeur het. Maar die woorde wat hy gebruik het en wat Dwayne Vermeulen gebruik het en wat Klein Colby gebruik het, daai vlugvoetige mannetjie. Hakkelend soos wat hy was, maar vlugvoetig soos wat hy is. Het dieselfde tipe woorde gehad. En die woorde was dat ons het eintlik vir meer gespeel as net rugby. Ons het vir 'n land en sy mense gespeel. En ons het gespeel omdat ons geweet het dat ons land dit eintlik nodig het. Dat mense kan sien dat ons kan saamwerk. Dat mense kan sien dat ons 'n eenheid kan vorm. En wat ongelooflik was nie, is dat die prins en sy vrou in die kleedkamer was na die tyd en dat Faf met sy groen onderbroekie voor hom daar kon staan en dat hierdie ding dieselfde ding bevestig is, dat hierdie was 'n geleentheid. Nooit het hy gesê, het hy gesien dat 'n nasie so eintlik kon unite in die eenheid nie. Die punt wat ek graag wil maak is, liewe broers en susters, is dat baie keer op 'n Saterdag by 'n onwaarskynlike plek in Japan sien ons iets van die evangelie van Christus. Dat 'n mens leef vir 'n groter missie en dat daai missie strook met Christus se woorde dat hy eintlik bid vir die eenheid van 'n volk en van mense en van gelowiges. En uiteindelik was dit die sluitwoorde van daai klein vleeltjie van ons wat uiteindelik ook begin het deur te sê dat hy erkenning aan die Here daarvoor wil gee. Dat 'n mens op 'n wêreldsporttoernooi op 'n Saterdag dalk meer van die evangelie hoor as wat mense baie keer op ander plekke hoor. En dit was merkwaardig vir my gewees. En mag dit so wees dat jy ook geïnspireer is daardeur om iets van daai uit te leef. 'N paar afkondiginge wat ek net wil uitlig. Ons het 'n kursus wat ons aanbied, pastoraal narratiewe terapie. Julle het al meer kere daarvan gehoor. Dis 'n geleentheid om deur middel van Tikkie se teologiese departement in te skryf vir 2 jaar en 'n nuwe manier van taal gebruik, 'n nuwe manier van praat met mense, 'n nuwe manier van jou storie hoor en op dit op 'n nuwe manier daarna te kyk, te ervaar. Hier is 'n klomp nommers. Daar's ook 'n inligtingsdatum 13 November om 5:00. Ek wil asseblief vra dat as jy daaroor bietjie kan nadink, miskien is dit iets wat jy wil aanpak vir 2 jaar. 'N Bietjie studeer, baie gevorm word as mens deur hierdie kursus. Dan hierdie week gaan ek iets van wat ek daar aangebied het en wat ek ook al by ons geleentheid wat ons noem familie in Daba aangebied het, ek gaan dit bietjie uitbrei vir die omgeebediening. Dinsdag 5 en woensdag 6 November gaan ek gesprekke aanbied oor siekesorg en sterwensbegeleiding. En afgesien van die omgeebediening is jy dus welkom om daarby, enige iemand is welkom om daarby ook in te skakel. Jy moet asseblief net name en besonderhede opgee, sodat ons daarmee in verband daarmee met julle kan kommunikeer. Daar's iets oor die opskoppers se dag uitstappie. Indien jy dalk nog nie by die opskoppers ingeskakel nie, jy dink dalk, ja wel, ek is nou afgetree, maar ek is dan nou nog nie 60 nie. Of ek is dan nog nie so oud nie. Of jy weet, ek kan nog aan my eie ding doen. Moenie dink dat jy nie deel van die groep kan wees nie, want dis 'n groep vir sommer net saam kuier, lekker saam wees. En daai dag het ons hierdie uitstappie na die Meiringspoort en Klaarstroom toe en gee sommer jou naam op, word deel van die groep van 60 mense wat so intoe gaan ry en sommer net die dag saam gaan beleef. En dan wil ek laastens ook 2 goeders nog sê. Die eerste is Dierebeskermingsvereniging. Ons is ook 'n gemeente wat glo dat ons moet kyk na die skepping van die Here, na die natuur. In hierdie tyd van droogte wil ek sê, ons het 'n wonderlike nuus gekry. Ons het onder andere nuus gekry dat die Synode, Wes-Kaap Synode, vir ons R100.000 gegee het, wat ons kan gebruik as deel van ons uitdeelprojek vir boere in ons omgewing ook. Dis ongelooflike gawe wat ons gekry het. Boon behalwe die duisende wat u ingesamel het en die geskenkies wat u gegee het. En ons gaan nog steeds voort met daai proses om ons boere in ons omgewing te ondersteun. Maar ons kyk nie net na die natuur nie, ons kyk ook, wil ook kyk na diere. En dis 'n tradisie in ons gemeente dat ons ook 'n fondsinsameling het vir die Dierebeskermingsvereniging, en vandag by die diere gaan daai donasie daarvoor. Dan die laaste is in verband met die David Blyspel. Daar's foto's daarso van die David Blyspel. Daar sien julle hierdie mannetjies wat so gerok het, en die jong David en David se vrou Mikael.
Die mooiste
ene. En dan die ouer David. Ek weet nie, ons het nie, hoekom het jy jouself nie ingesit nie, Perry?
Ek sien so mooi nie.
Maar jy het so mooi gesing en alles was so goed. Jy's Henry. Ja, o ja, die glywerm. Henry, ek is nog besig met die David afkondiging, ek sal daar uitkom. Henry is al by 'n ander storie. Kyk, net oor die David, ek wil net gou sê, baie dankie vir Stefanie wat nie vandag hier is nie, sy het afgekry, vir Orgele, vir ons hele span, Corneille, hulle het ontsettend hard gewerk in hierdie afgelope week. Maar ek hoop, dit was so 'n ervaring, soos wat een van die David figure beskryf het. Dan het vanmorgen vir my gesê, dit was vir my spirituele ervaring. Om in 'n week lank nie te dink aan ortopediese goed en bene wat hy moet heg en so aan nie, maar 'n geestelike ervaring te beleef. En ek hoop en ons hoop dat dit inderdaad vir julle ook so sou wees. Terloops, as iemand met my bril weggeloop het gisteraand, ek soek hom nog, hierdie is 'n ou bril wat ek op het, hoor. Dan die laaste ding is Henry, die glybaan. Daar by Dias is daar waterwurm, en die graad 7's tot dan nou graad 11's, eintlik graad 10's, se afsluiting van die kategese is vanmiddag daar, van 11:00 af tot 3:00 vanmiddag, kos R50. En as jy nog jonk genoeg is, al val jy nie in daai kategorie nie, is jy welkom saam te kom kuier. Goed, daar is hy. Liewe familie in Christus, ons gaan nou 'n lied sing, waarmee ons verder gaan stil word, en dan gaan ek een van die psalms lees daarna. Wees stil, want die Heilige is hier. Ek kan maar net so sit. Ons bid saam uit Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, soog die wat te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat het beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jylle vroeg opstaan en laat gaan slaap en met moeite een bestaan maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Seens geskenke van die Here, kinders, word deur hom gegee. Amen. Die Here groet jou, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en Christus die Here. En nou skuif my jong kollega, so talentvol as wat hy is, agter die orgel in, sodat ons liedboek 280, wat my favorite is, kan sing vir oggend. En daar is ongelooflike woorde in hierdie lied. Kom ons staan, en dan sing ons dit saam.
Groot en machtig, die oorskou ons leven.
dit verdien seker daar 'n hande klap. Sjoe. Het julle gesê, daai man kan speel. Kinders, as julle gou vorentoe kan kom, paartjies wat hier is, lyk my die jaar begin klaar kry. Hier is Ignis, nee. As hy, welkom. Sit jy nou so in jou alleen, hier is die man, yes. Is een van die rockers gewees. Klein David, sy voet so gestamp. Nee, daar is hy. Mooi, julle. Dit lyk my die kinderkategees raak vreeslik min. As hy, hier kom nog 'n vlagswaaiertjie. As hy, Jana, welkom julle, julle paartjies hier. Ek gaan, julle gaan vir my, soos die springbokke arms gevat het en mekaar lekker gedruk het, nie, gaan nou, hier is nou meisies ook betrokke, maar julle moet hulle allemaal so drukkie gee, nie. So een lekker hak, nie een hak aan nie, want het is nie opleks nie, het een lekker hak. Kyk nie, beklei jy en die sissiekie van jou partij keer by die huis, of is jy nooit kwaad vir mekaar nie?
Nee, ek is kwaad vir as sy my seer maak.
Is jy kwaad vir hom as hy jou ook seer maak? Sê vir jy? Jou mama help jou seker, nee. Daar sê, dis goed so. Ja, nou kyk, sit so jou arm so op sy skouer, sissy. Daar sê, ja. Kyk nou man, dit is mis nou mooi. Is jylle tweeling? Is jylle ewe oud? Jylle tweekies?
Ek is
5 en 6 3. 5 en 6 3? Ja, nee, nou ja, 2. Kyk, ek weet nie van jylle, is jy nou al 3? Ok, het is reg. Goed, julle kyk nie, in ons huise, daar is maar altyd partij keer, is allemaal mense wat nie lekker by mekaar kom nie, en partij keer is papa kwaai of mama kwaai nie, en so gebeur het maar dat ons nie altyd al die liefde gee wat ons moet nie. Nee, ons maak maar partij keer foute. En daarom wil ek nou vir julle hierdie lees van David. David nie, sy kinders het vreeslik beklei. Hulle het verskriklike goeders aan mekaar gedoen. En ek gaan nie eers dit nou alles vir julle vertel nie, en daar was 'n sissie, en 'n ander boetie het verskriklik lelik met daai sissie gemaak. En toch skryf David hierdie mooi psalm. Luister wat sê hy hier so. Hy sê, hoe goed, hoe mooi is dit as boeties en sissies, eensgesind beteken hulle staan saam, nie? Hulle is by mekaar, hulle gaan mekaar vat en mekaar ondersteun. Hoe goed, hoe mooi is dit as boeties en sissies eensgesind saam woon. Waar boeties en sissies so saam woon, skenk die Here sy seën, en hy laat het lang, lang goed gaan met ons. Dis wat die Here sê. En daarom wil ek nou hê, julle moet mekaar nou so om, so vat, om die skouers, en so sy regte so, vet drukkie gee. Kom, staan gauw in 'n kringiekie. En julle, allemaal van ons, moet eindelijk daai kringiekie vorm, in die gemeente. En dieselfde drukkie, kom jy in, by Jana, kom ons gee mekaar een vet druk, 1, 2, yeah, daar is hy, jylle kan maar gaan sit of uitgaan as jylle wil hoor, baie dankie jylle. Ek wonder of David hierdie psalm geskryf het voor daar soveel moeilikheid in sy huis was, en of hy dit geskryf het na daar soveel moeilikheid was. Miskien het hy dit na die tyd geskryf. Miskien het hy dit na die tyd geskryf. Kom ons vra dat die Here vir ons sal help uit sy woord. Here, baie dankie dat ons vandag ook die geleentheid het om die story van David weer te oordink, maar ook die moeilike deel van sy story. Maar help en gee toch dat u vir ons daardeur sal in motiveer tot iets beter, iets mooier. Gee genade asseblief, Here. Amen. Pierre het eindelijk op 'n hoogtepunt geëindig laas week, toe dit die 10e maand dankoffer was, en dan hervormingsdag, en julle eindelijk voorintoe kon kom om julle gawes te gee, laas sondag. Ek en Irma was toe by ons kinders en familie en kon daar lekker saam kuier iets van Psalm 133 daar beleef. Net 'n bietjie 'n slag kringetjie te vorm saam met ons kinders en saam met ons familie. Maar ja, dit sou 'n goeie hoogtepunt gewees het om te eindig en toe maar wat ons gedoen het is omdat dit so 'n geleentheid was, het ons 'n ander teks gekies vir laaste Sondag. En die een wat laaste Sondag sou gegaan het oor Dawid en Absalom, het ons uitgeskuif. So ek gaan vandag daaroor praat. En dit gaan eintlik oor een van die moeilikste geleenthede en tye in Dawid se lewe, die absolute laagtepunt van sy lewe. Die absolute laagtepunt van sy lewe. So dis waaroor dit gaan. So waaroor ek eintlik met u wil gesels en ek gaan een versie gee en dan die weierteks vir julle probeer net so 'n bietjie in verband bring daarmee. So die punt waaroor ek eintlik wil praat of die saak waaroor ek eintlik wil praat is oor imperfeksie. Jy en ek is toe after all nie perfek nie. Nie waar nie. Ons maak maar foute. Partykeer kleiner foute, partykeer groter foute. Partykeer wil hou Faf daai bal mooi plaas en dan skop hy hom net so 5 meter verder en dan werk dit nie lekker uit nie. Partykeer skop hy hom te ver. Mense maak foute. Ek self baie foute in my lewe gemaak in baie opsigte. En ek weet dit is nie sulke groot foute nie. Party kom met 'n mens se eie lewe saam, nie die imperfeksie wat jy het. Ek het nou die grootte wat ek het, Henry. Ek moet altyd so opkyk na hom as hy langs my staan. My lang vriend kollega. Jy weet maar ek was as skoolkind het ek nogal goeie bolsens gehad. Eerste span rugby gespeel vir 3 jaar toe universiteit toe en daar gespeel en om Piet Malan wat 'n Springbok was een van die was die spanbestuurder van die span waarvoor ek gespeel het op die pik. En toe een dag na intervarsity toe sê hy vir my: "Gerry, jy's 'n volle Springbok in 'n halwe Springbok se lyf." So dis deel van 'n mens se lewe, die imperfeksie van jy het dit net nie in alle opsigte nie, nie liggaamlik nie, nie emosioneel nie, in ander opsigte nie. Ek onthou dat kort nadat ek in die gemeente gekom het, het ek een keer so gestruikel oor my woorde hier op die kansel en toe soek ek half na woorde en toe sit iemand daar so agter my vrou toe hoor sy is die tannie sê, ja, en sy geheue is nou net so kort soos sy hare. Jy weet, hoe sê vir mens, jy het maar jou beperkings, vir die keer in wat jy onthou en so aan, en nou Herman was baie teleergesteld met my vrydag aand, toe ek in plaas van die tekst wat ek nou gaan lees vandag, nee, in plaas van Absalom, toe sê ek Salomo. So, toe herinner my vrou my daarom aan die woorde van Jakobus wat gesê het, as daar iemand is wat nie in woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man. En after all is ek toe nie volmaak nie. Ek maak ook my foute. En dit gaan nie net oor die imperfeksie van hier en daar 'n fout nie. Partykeer gaan dit oor ernstiger goed. Waar ons groter foute maak. Foute van gesindheid, foute van woorde. Waar dit eintlik neerkom op liefdeloosheid of eintlik neerkom op sonde. Wat dieper in ons lewe ingryn, op dade wat 'n mens eintlik stikkend maak. En dis eintlik waar mense dan moet vra, wanneer dit daarby kom, oor die groter imperfeksies van ons lewe, oor die groter foute wat ons maak. Waar lê die manier waarop ek dit moet hanteer in die eerste plek en die tweede plek, waar lê die genade van God daar? Is daar genade terwyl ons eintlik mense is? Met 'n groot klomp broosheid, met 'n groot mate van kwesbaarheid, met 'n groot mate van foute en sonde wat in ons eie lewe is. In Dawid se lewe is die groot eina en die grootste ding in sy lewe het gekom eindelijk in sy verhouding met Absalom. Dit het al vroeger begin. Daar was al groot ander kwesties in sy lewe, waar hy by groot foute en sonde gekom het, onder andere die hele kwestie rondom Bathsheba. En by Bathsheba het hy diep gesink en het hy uiteindelik moord gepleeg deur Bathsheba se man Uria dood te maak. Dit was verskriklik. En uiteindelik moes dit gevat dat Nathan vir hom 'n vinger moes wys en vir hom sê jy is die man. Uiteindelik het dit daarby gekom. En uiteindelik het hierdie kindjie ook gesterf. En het hy daar gesit in sak en as voordat die kind dood is, die kind siek is. En het hy gehuil en het hy geworstel met die Here. So Dawid het nie net die hoogtepunt gehad en hoogtepunte in sy lewe nie. Dawid het ook die laagtepunte gehad. Maar die laagste van alle punte was uiteindelik rondom die feit van sy seun Absalom. En die story van Absalom eindig by die woorde wat ek moes gebruik het en wat ek nie mooi goed genoeg gedoen het nie. Dit begin by hierdie woorde. My seun Absalom, nie begin nie, dit eindig daar. My seun Absalom, my seun, Absalom. Ach, as ek maar in jou plek kon gesterf het. Absalom, my seun. Wanneer Dawid hierdie woorde gebruik, dan sit daar 'n hengse agtergrondstorie agter dit. Maar meer as dit, daar sit hierdie diepe hartseer en teleurstelling en pyn. Onbeskryflike seer. Nie net die feit dat die kind sterf en dat die kind dood is nie, maar eintlik baie meer as dit. Alles wat aanleiding gegee het daartoe, en sy eie mislukking in die proses, sy eie foute en imperfectie in die verhouding wat tot dan geloop het. En dis vir my een van die wonderlike goed van die Bybel, dat die Bybel nie vir ons net mooi stories gee nie, maar dat die Bybel eintlik so reguit en eerlik met ons is en vir ons verhale vertel van mense, van Abraham, van Josef, van Moses, van Dawid, van Petrus, van Paulus. Die hele Bybel is eintlik 'n eerlike verhaal oor mense soos ek en jy, vol van imperfectie en ook van baie sonde. En die Bybel is gewoon eerlik daaroor. En op hierdie punt in Dawid se lewe breek sy hele lewe eintlik flenters. Wanneer hy die nuus kry dat sy kind dood is. In die agtergrond daarvan sit 'n klomp dinge, onder andere dat hy sommer 'n klomp vroue gehad het. Hy lees ons wanneer hy loop uit Jerusalem uit, toe Absalom in opstand kom, dan is daar nog 'n klomp byvrouens ook. En as ons lees in die verhaal daarso in Samuel, dan lees ons onder andere in 1 Samuel 3 van die volgende name. Ons lees, hy het sommer daar, word net 6 vroue genoem, later het hy nog meer gehad. Maar ons lees dat hy eintlik 'n soort van amper politieke troues ook gehad het, die een vrou na die ander om sy politieke stabiliteit te vestig. Die volgende seuns van Dawid is in Hebron gebore. Amnon, seun van Aginoam, sy Jesreelitiese vrou, was die oudste. Sy tweede was Kilab, seun van Abigail, die weduwe van Nabal, die Karmeliet. Absalom, seun van Maaka, 'n dogter van koning Talmai van Geser, was die derde. Die vierde was Adonia, seun van Gaggit. Die vyfde was Sefatja, seun van Abital. Die sesde was Jetram, seun van Dawid se vrou Egla. Hulle is vir hom in Hebron gebore. En dan was daar nog Mikal, wat nie genoem word nie. En dan was daar nog Bathsheba. En kinders daar het gebore. Sien nie die prentjie nie. Sien nie die prentjie van Dawid eintlik, sjoe, 'n verhaal van mag, van politieke voordeel uit verhoudinge, en uiteindelik uit hierdie storie uit 'n geweldige klomp huismoeles, eintlik baie erger as huismoeles, verhoudinge wat stikkend is en wat skeefloop. Amnon, die oudste, raak verlief op Tamar, 'n stiefsussie van hom. Tamar is 'n pragtige meisie, Hy is absoluut smoorverlief op haar. Dit word ongelooflik beskryf in Samuel. En dan maak hy planne om haar te kry om na hom toe te kom. En dan uiteindelik wanneer sy teestribbel, omdat sy halfsister is, dan verkrag hy haar. En wanneer Amnon vir Tamar verkrag, dan stamp hy haar uit die huis uit en laat haar stikkend en flenters daar lê. Dan sê die Bybel, en Tamar was 'n wrak. En Dawid is vasgevang in hierdie krisis rondom sy kind Amnon en Tamar. En dan tree hy nie dadelik ernstig op teenoor Amnon nie. En dis waar die eerste kraak kom tussen hom en Absalom. En Absalom is Tamar se boetie. En Absalom is so kwaad en bitter teenoor Amnon, dat hy worstel met hierdie ding en uiteindelik maak hy planne en uiteindelik vermoor hy vir Amnon. En wanneer hy vir Amnon vermoor, dan staan Dawid teenoor hom op. En dan moet Absalom vir 3 jaar in die buiteland, sal ek sê, in die woestyn gaan lewe. En wanneer hy in die woestyn is, dan sê mense naderhand, maar julle moet hom laat terugkom. En wanneer hy hom laat terugkom, dan gebeur het so dat Dawid eintlik hom nie wil sien nie. Hy laat hom terugkom, maar nie in sy hart nie, nie in sy lewe nie. Hy maak sy hart toe. Daar is eintlik 'n stuk verwerping wat plaasvind van Dawid teenoor Absalom. En hierdie verwerping gee aanleiding in Absalom tot bitterheid, tot kwaad, tot 'n gevoel van verwerping. My pa wil my nie hê nie. Want die Bybel sê dat hy 'n ongelooflike mooi ou was en gewild by mense. En wanneer ouers sy Dawid se ambtenare dan sê, maar laat hom terugkom naby jou. Dan is dit die tyd wat Absalom hierdie bitterheid in hom laat uitkom en waar hy planne maak en mense verlei en uiteindelik homself tot koning laat salf. En dan moet Dawid die stad Jerusalem verlaat op grond van die feit dat sy seun hom wil doodmaak. En dan lees ons dat hy huil uit die stad uitloop. Julle, sorry, ek's jammer dat ek hierdie verskriklike hartseer storie vandag moet vertel. Maar dis so eerlik as wat die Bybel is, oor mense se imperfeksie. Mense wat wonderlik geskape is, soos Dawid, 'n man na die hart van God. 'N man na die hart van God gemaak. Ons het hier 'n doop gehad in die 8:00 diens vanoggend. Ek het doopgesprek gehad Vrydagmiddag met die ouers en toe die mamma het springbok trui aan en die dogtertjie het ook 'n springbok truitjie aan vir die doopgesprek. Maar sy het nie vanoggend die springbok trui aangehad nie. Maar sy het op hulle het 'n eie kers gemaak, 'n eie kers. En op die kers het hulle Psalm 139 se woorde gedruk. You are specially made. Jy is wonderbaarlik geskape. Jy is 'n kind van God. Dawid was ook so. Ek en jy is ook so. Nie waar nie. Ons is eintlik wonderlik geskape. As beeld van God geskape. Maar op een of ander manier het ons net hierdie gebrokenheid, het ons net hierdie kwesbaarheid, hierdie stikkendheid. En wanneer dit hier gebeur rondom Absalom en Dawid en hierdie verhouding so flenters breek, dan is dit wanneer die laagtepunt kom en uiteindelik dan Absalom in die veldslag sterf. En wanneer hy in die veldslag sterf, dan is dit so dat Dawid hierdie woorde gebruik wat ek vir u aangehaal het. En dan sou ek graag die woorde wou gebruik van Henry Nouwen, ag van C.S. Lewis wat sê, C.S. Lewis, the fearful generation which rejects its fathers and quite often rejects the legitimacy of every person or institution that claims authority is facing a new danger, becoming captive to itself. C.S. Lewis wys daarop dat ons in 'n samelewing leef waar baie mense eintlik sonder paas groot word en hierdie opstandigheid en verwerping beleef. En dat mense nie weet wat liefde is nie en op verkeerde maniere eintlik soek. C.S. Lewis het self eintlik altyd eintlik 'n lank was hy 'n ou jong kerel en toe kry hy iemand vir wie hy lief raak. En toe skryf hy onder andere hierdie woorde oor die liefde. O, dit is nou eers Brené Brown wat sê, "You're imperfect and you're wired to struggle, but you are worthy of love and belonging." En dan C.S. Lewis wat sê, "To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrung and possibly broken." Want C.S. Lewis kry toe iemand vir wie hy lief is. En hulle trou toe. En toe word sy siek en toe kry sy kanker. En toe worstel hy ontsaglik met God. Oor hierdie pyn en geweldige lyding wat sy moes deurgaan. Maar daai lyding en swaar kry het uiteindelik ook vir hom gevorm. Want jy sien, dis juis in ons imperfeksie, in ons gebrokenheid en in ons foute, wat die moontlikheid daar is om of bitter of beter te word. Ek sê baie keer vir mense wat hier kom aftree, onthou net nê, dat as jy nou kom aftree, is alles nie alles klaar, lekker en wonderlik en dit gaan nou net goed nie. Baie ou mense kom aftree, maar hulle word absoluut al meer bitter en bitter. Die ou foute en negativiteit in hulle samenstelling word net erger. Word nog knorriger, vind nog meer fout, word nog kwaaier. Mense kan bitterder word. Dawid het op hierdie punt van sy lewe, toe dit so sleg gegaan het, kon hy bitter geword het. Maar die ander moontlikheid is om beter te word. Is om deur die genade van die Here eintlik beter te kan word. Eugene Peterson sê, "Hardship brings out the best in David. Suffering can, if we let it, make us better instead of worse." En dis wat met Dawid gebeur het. Toe hy op hierdie punt kom waar hy neergesak het oor sy kind Absalom wat dood is, was dit een van die meest laagste punte van sy lewe, maar dit het aanleiding gegee tot 'n groot klomp goed in sy lewe. Eerstens, nederigheid. Dat hy besef het, maar ek het dit nie alles nie. Ek weet nie om alles te hanteer nie. En het hy eindelijk neergebuk, en as een mens kyk na baie van sy psalms, en as hy kyk na ander goed wat hy geskryf het, dan is het hier die totale afhankelijkheid van die Here, waar hy met die Here praat oor goed wat skeefloop, en die mense wat skeefloop, en waar hy daarmee voorstel, en sy eie nederigheid voor die Here besef. Ook wanneer Simi omvloek, wanneer hy uit die stad uitloop, dan maak hy nie vir Simi dood nie. Dan sê hy, nee, Simi is reg, wanneer Simi sê, jy is 'n moordenaar, en jy verdien om uit hierdie stad uit te gaan, dan laat hy nie vir Simi doodmaak nie. Dan kom hy tot inkeer, in nederigheid, en hy sê, ek besef, ek was verkeerd, en Simi was eintlik reg. En wanneer hy terugkom in die stad, na Absalom oorlede is, dan sê die mense, nou moet jy vir Simi doodmaak, en sê nee, en dan gee hy vir Simi vergifnis, en genade. So wat Dawid leer uit hierdie hartseer krisis, is 1 nederigheid, 2 vergifnis, hoe om vergifnis vir mense te kan gee. En as 'n mens dit kan leer, wanneer dinge swaar gaan met jou, en jou eie foute maak, en jy kan leer om vir ander mense genade en vergifnis te kan gee, dan maak die krisis jou beter, en nie bitterder nie. En daarom het hy ook geleer van liefde. Dawid het ook geleer dat eindelijk ten diepste die ding wat rarig saak maak, deur hierdie krisis met sy kind, is dat daar eindelijk liefde moes gewees het, compassion moes gewees het. En daarom, wanneer dit aan die veldslag is, dan vraag hy eindelijk vir sy mense, werk om my ontwil saggies met my kind Absalom. En wanneer die kind dood is, dan huil hy oor hierdie kind, want dan sy hart sag geword. Jammer dat dit eindelijk bietjie te laat is. Want eindelijk moes hy daai les oor waar oor liefde eindelijk gaan en die belangrikheid van kinders en van 'n gesin en van mense om genade en liefde te gee, dat dit soveel belangriker is voor die tyd as na die tyd. En dan die laaste ding wat ek ook noem is dat hy van gebed geleer het. Die mooiste gedigte, liedere, goed wat hy geskryf het, psalms, gesange, kom uit hierdie tyd van sy lewe. Ek gaan lees Psalm 55, Psalm 3, klomp van die psalms, word gebore uit sy lydingstyd, uit sy swaarkrytyd, uit die tyd waarin hy gevorm word, word die mooiste goed in biddende afhanklikheid van, daar leer hy eintlik regtig weer bid. Liewe broers en susters, miskien sou ons kon sê, dat Dawid gelukkig ook iets van genade besef het, omdat God hom genadig was. Hy het nie die voorreg gehad wat ons gehad het, om in sy verhouding met Absalom al te weet van Lukas 15 nie. Van 'n hemelse pa, wat ook twee kinders gehad het, die een kind, sy naam, weet ons nie, maar ons weet, hy wou vroeg erf, hy het weggegaan, alles opgemors, losbandige lewe gehad, en sy pa het vir hom gestaan en wag met oop arms. 'N Pa wat ook geweet het van nederigheid, van vergifnis, van genade en liefde. 'N Pa wat vir hom gestaan en wag het. Lukas 15 sê God is so. Miskien het Dawid iets daarvan beleef, dat God anders is as wat hy teenoor sy eie seun opgetree het van verwerping en uitsluiting. Dat God die ene was wat sy arms om hom gesit het en vir hom genadig was. En dis waaruit ons gemotiveer kan word. Dit is ook so dat Dawid uiteindelik nog 'n kind gehad het, en ek het wonderlik vanmôre dit beleef saam met die doop, dat hierdie ouers het saam met daai woorde van Psalm 139 wat hy geskryf het, het hulle op die kers, hulle eie kers gemaak en op die kers het hulle geskryf, "You're a child of God, and you dearly loved by God." En Dawid se groot wonderlike genade wat hy gehad het, is die feit dat Salomo uiteindelik gebore is uit sy verhouding met Batseba. En dat Salomo die een is wat sy koningskap kon voortsit, en wie sy drome kon voortsit. En Salomo het Henry nou ook al gesê, en ek herhaal dit net weer, is nadat die eerste kind van Batseba oorlede is, het die Here vir Salomo gegee. En Salomo het 'n tweede naam gehad. En daai naam was Jedidia. Die Here het hom lief. Die Here het hom lief. Vanmôre vir hierdie doopouers het ek gesê, wat die doop eintlik kom sê in julle kersie, is dat die Here oor hierdie kind se naam kom skryf, Jedidia. Die kind se naam was Kesia, maar eintlik ook Kesia Jedidia. Maar soos elkeen van ons, eintlik ook mense wat kan sê, ten spyte van ons foute en sonde en swaar kry, dat God eintlik nog weer genade in Salomo vir ons kom gee, en dat hy oor ons name ook wil skryf, Jedidia, die Here het hom of haar lief. En laastens sou ek wil sê, dat 'n mens dalk kon sê, soos Leonard Cohen in sy liedjie, "There's a crack in everything, and that's how the light gets in." And that's how the light gets in. Paulus sê op 'n plek dat ons maar kleipotte is wat maklik breek, maar dat die skat van God se genade hier binne in ons is. Leonard Cohen sê, hierdie kleipot is 'n klomp krake en breuke, soos ek en jy, gebrokenheid, imperfeksie, sonde. Dis waar die genade ingekom het vir Dawid. Dis waar die genade ook ingekom het vir Paulus. Paulus het 'n doring in die vlees gehad. Hy het ook sy gebrokenheid, sy sonde. Dit dalk was dit sy eie foute, of dalk was dit die verwerping van ander mense wat die doring in sy vlees was. Of dalk was dit 'n siekte. Ons weet nie eens wat dit was nie. Maar Dawid het gesê, "Die Here het vir my hierdie doring in die vlees gegee sodat ek kon ontdek my genade, God se genade is vir my genoeg. En in my swakheid is ek eintlik sterk." Vir my lê die mooi van die storie van Dawid nie net in al sy oorwinnings en sy groot dade en sy wonderlike koningskap en die oorwinningslied waarmee ons gisteraand gesluit het, wat die hoogtepunt is nie. Vir my lê die mooi van Dawid dat in sy laagste punte, vooral by die sterwe van sy een kind, toe kry hy Salomo, en by die sterwe van sy ander kind, Absalom, kry hy soveel genade wat deur die krake kom, wat vir hom weer kon optel, en wat weer vir hom 'n koning kon maak, en wat vir hom kon in staat stel daartoe, om die mooiste goed te skryf. En daarom die laaste woorde van Dawid. God het my koningskap goed gevestig, hy het aan my 'n verbond vir altyd gegee, behoorlik opgestel en goed bewaar. Al my hoop, al my vreugde, dit kom van hom af. Die storie van Dawid is nie in die eerste plek 'n storie van Dawid nie. Die lied wat ons net nou gesing het, feilbaar, swak, onseker. Dis nie 'n storie net van iemand met swakhede en hoogtepunte nie. Dis eintlik 'n storie van God. Dis eintlik 'n storie van God wat 'n mens na sy hart gemaak het. En ten spyte van al die gebreekte, stikkende harte, was God die heeltyd betrokke om daai harte heel te maak, om genade te gee, om nog steeds weer vir Dawid te bly gebruik. En daarom is dit 'n storie van hoop vir my en jou. Daarom is dit 'n storie soos met Sia Kolisi. Miskien het julle ook al hierdie Facebook posting gesien, waar hy sy storie vertel van waar hy groot geword het. Dat sy ma 15 was toe hy gebore is, dat sy pa 20 jaar oud was, dat sy ma hom nie kon self groot maak nie, dat sy ouma hom moes groot maak, dat sy ouma later gesterf het, sy ma gesterf het, dat hy eintlik nie skoene kon gehad het wat hy kon aantrek nie, dat hy nie kos gehad het party dae nie, dat iemand hom raak gesien het en hom geleentheid gegee het om skool toe te gaan, na grade toe, en uiteindelik daarvan af, kan hy vandag staan as die kaptein van 'n wêreldbeker span. Want in sy gebrokenheid en in sy imperfeksie en in sy swakheid het die genade van God deurgeskyn. En genadiglik erken hy die liewe Heer ook daarvoor. Mag ek en jy daaruit gemotiveer word. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u genade juis tot uitwerking kom wanneer ons swak is. Dat in ons swakheid u groot hoogtepunte eintlik juis deurkom vir genade en liefde. Help ons om daaruit te lewe. Ons bid vir mense wat siek is, wat op ons lysie is, as baie van hulle. Here, in daai krake van ons liggaam en van ons gees, kom en geef ons daar genade. Here, en ek kom bid vir ons land en sy mense, met baie krake en baie tekortkominge en gebrokenheid en sonde en verwerping en opstand in ons land. Ek bid vir ons land, Here. Ek bid dat u genade in ons land sal skyn, deur die Springbokspan se optrede, maar ook deur ons eie optrede, dat ons liggie sal aansteek van genade, wat nooit sal ophou nie, omdat u in Christus vir ons kom wys het, hoe genade eintlik lyk. Ons kom vra dit in u naam. Amen.